Felagsrönd. Natrium í vatni. Vi taka fyrst eina vuja glaskal sum vi fylla hálffulla av vatni. Vi pinsett taka vi eitt petti av natrium úr flöskunni og leggja á turt filterpapír. Vi skera svo eitt lítið petti av natrium burtur av til støttar ikki størri enn ein eistur. Alt oxidi verður skava av og lítla natriumpetti verður við pinsettina tvætt í skálina við vatni. Om man yfir skálina leggja við eitt petti av pappi. Ta sast að natriumpetti flýtur. Ta reagerar skjótt við vatni og fær skap sum kúla sum sjóandi strýkur aftur fram eftir vatninum til onki réttr. Ta er alt er upplöst, lita við papplóki og seta eld og gassevni undir lókinum. Vi stærfesta er gassi var hydrogen. Dippa vit indikatorpapír í skálina, søkja vit at løvurin í skálin er basa. Røyndi ver endetisn at han hótt at vi fyrst fløyta eitt filterpapír í skálina og tveita so ein lítið petti av natrium mitt á papíri. Sú mynd. Nú standa eldslóvar um metalli. Þeir er tói að natriumpetti liggur stilt í hesi röndinni. Tói otnar það svo skjött að það festir eld og hydrogeni som verður gjörst. Röndi verður nú gjörst tríu fyrr. Vatni í skálinn verður stótt bústur og nutt vatni leti í skálinna. Og í vatni leta við nekkar dropar af fenoftalín. Þá við nú leta natrium í vatni, sast að það drefur eina reyja rúipu eftir sér í vatninum. Vatnin verður að enda rétt alls sum það er. Fenoftalín er indikatorevni sem verður rétt að líti í basiskari lausing.